Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šįryt sveikinuosi su prezidento vyriausiojo patarėja Asta Skaisgirytė. Labas rytas.
Labas rytas.
Vyksta prezidentas pirmojo vizito po perrinkimo, būtent į Lenkiją. Geriausi santykiai per ilgą laikotarpį su šia šalimi, taip kartais ir šalies vadovas pasisako. Aišku, čia didelės nuostabos, kodėl būtent Lenkija nėra. Galbūt dabartinėme fone galėtume diskutuoti ir apie Ukrainą, bet visgi, koks planas to pirmojo vizito?
Visiškai jūs teisingai pasakėte, prezidentas šiandien išvyksta pirmo dvišalio vizito į Lenkiją po jo perrinkimo. Žinoma, tame yra simbolizmas. Lenkija mūsų labai artima kaimynė, sąjungininkė, draugiškas šalis, strateginė partnerė. Pabrėžėme Lenkijos svarbą Lietuvai tuo vizitu. Tarp kitko, į Ukrainą taip pat yra suplanuotas prezidento vizitas pačiu artimiausiu metu. Na, bet grįšiu prie Lenkijos. Šiais metais su Lenkija minime keletą labai svarbių sutarčių. Tai 455-osios metinės nuo Liublino unijos, 510 metų, kai jungtinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės kariauna nugalėjo Maskvos kunigaikštystę Oršos mūšyje. Na ir 30 metų jau šio laikinio mūsų gyvenimo draugystės sutarties su Lenkija. Tai visos šitos progos irgi sukuria tam tikrą foną būsimam vizitui. Tačiau žinoma, kad prezidentas susitikė su prezidentu Duda, jisai kalbėsis apie šiandieninės problemas, šiandieninius iššūkius, o jų yra nemažai ir žinoma, kad susiję labiausiai su mūsų regiono gynyba ir saugumu. Kaip sustiprinti rytinio NATO flango saugumą? Kaip geriau įvykdyti mūsų regioninius gynybos planus? Kaip sukurti efektyvią oro gynybos sistemą? Kaip geriau apsaugoti Suvalkų koridorių? Kokiais dar būdais galime tiekti paramą karinę tame tarpe Ukrainai? Visi šitie klausimai bus prezidento Gitano Nausėdos ir Andžejaus Dudos darbotvarkėje. Na, o kartu vyksta ir didžiulė verslo delegacija. Varšuvoje vyks verslo forumas, kuris taip pat bus skirtas gynybos klausimais. Tai gynybos pramonės sektorius. Ir kartu su Lenkijos kolegomis bus pasirašomi memorandumai dėl tolimesnio darbo jau dėl labai konkrečių dalykų.
Dėl Ukrainos, sakot, diskutuos Lenkai ir Lietuviai. Su Ukraina Lenkija pastaruoju metu turi ginčą dėl istorijos. Tuskas čia ragina užtikrinti tiesą ir ekskumuoti antrojo pasaulinio karo metais Ukrainos nacionalistų vykdytų žudynių aukas. Ukraina atkerta, kad istoriją reikia palikti istorikams, kurkime ateitį kartu. Ir turbūt, na, čia ir liktų tai tiesiog dvišalis ginčas, bet štai Lenkija pradeda pabrėžinėti, kad jeigu į Lenkijos prašymus nebus atsižvelgta, tuomet Varšuva, na, šiek tiek blokuos Ukrainos kelią Europos Sąjungą. Ar prezidentas kažkaip masto šią temą su Lenkais, na, aptarti kažkokio gal tarpininko vaidmens imtis ar ne?
Taip jau yra, kad tos šalis, kurios yra Europos Sąjungos narės, jos labai atidžiai žiūri į pusimąsias Europos Sąjungos narės, šalis narės. Ir nenori, kad tos būsimosios narės ateitų į Europos Sąjungą su kažkokiomis neišspręstomis problemomis. Tačiau tam ir yra visas tas stojimo laikas, stojimo derybų laikas, kad šias dvišalės problemas galima būtų per tą laiką išspręsti, ar bent jau sutvarkyti taip, kad jos ateityje, kai naujoji šalis įstoja į Europos Sąjungą, nebekeltų problemų viduje. Nes kai tik tai būna, kad ne iki galo išspręstos, tai ir yra blogai. Tai čia turbūt yra vienas iš tokių atvejų, o istorinės problemos yra labai jautrios, nepaisant to, kiek jau metų praėjo. Ir žinoma, kad kuo anksčiau Ukraina ir Lenkija pradės tą atleidimo procesą, susitaikymo procesą, tuo bus geriau abiem pusėm. O susitaikymo procesas yra sunkus, dažnai apimantis ne vieną žmonių kartą, kad tos istorinės nuoskaudos galėtų būti ne tai, kad pamirštos, turbūt įamžintos ir padėtos į tą istorinės atminties vietą, kur ir turi jos būti. Tai kaip šiuo atveju reikia palinkėti Lenkijai ir Ukrainai kantrybės ir susitaikymo.
Šiandien Seime vyks balsavimas dėl Andriaus Kubiliaus delegavimo į eurokomisarus. Išdiskutuota stipriai ši tema, bet lyties klausimas čia toliau vystomas sąjungoje. Dabartinėje komisijoje, jei visos šalis patvirtins savo kandidatus, bus vos 9 moteris, na gal 10, nes vienintelė Bulgarija pateikė 2 kandidatus ir vyrą ir moterį. Iš 27 kandidatų 10 moterų. Diplomatai tikina, kad bus prašoma dabar mažesniųjų šalių siūlyti ir kandidatės moteris. Moteris gaus ir svarbesnius portfelius, tokių žinučių irgi yra. Ar gal jau prezidentas žino, ar Lietuvos to nebus prašoma?
Žinot, su lyčių lygybė, na, gavosi taip, kaip gavosi, tačiau reikia pasakyti, kad lyčių lygybė turbūt, nors ir svarbus kriterijus Uršulai von der Leyen, bet nėra pats pagrindinis kriterijus. Pagrindinis kriterijus yra šalies nacionalinis sprendimas, kokį žmogų siūsti, kokį, na, šalis turi nuspręsti, koks geriausiai žmogus atstovautų tą šalį Europos komisijoje. Tai žinoma, kad lyčių balansas yra siekiamybė, tačiau jeigu jisai nesigauna, jisai nesigauna. Ir kažkaip dirbtinai tą daryti, viliojant svarbesniais portfeliais ar panašiai, būtų tiesiog labai, labai nerimta. Nemanau, kad Lietuva persvarstytų šitą kandidatūrą. Šiandien pateikta Seimo svarstymui yra viena kandidatūra ir labai tikiuosi, kad Seimas už ją ir balsuos.
Gynyba ir plėtra, tai aiškiai yra įvardyjamos Europos spaudoje, na, tos sritis kaip Kubiliaus prioritetai. Dalis sako, kad tai nelabai kalemintis portfeliai dėl veto teisės plėtroje ir dėl gynybos kaip nacionalinių šalių politikų reikšmės. Ar prezidentui tai atrodo geriausi portfeliai Lietuvai?
Prezidentas taip pat minėjo ir ekonominio pobūdžio portfelius, kurie taip pat būtų geri Lietuvai, tačiau ir plėtra, ir gynyba mums yra labai artimos rytis. Plėtra dėl to, kad esam tikrai aistringi plėtros šalininkai, ypač jeigu kalbame apie Ukrainą ir Moldovą, o gynybos portfelis bus visiškai naujas šioje Europos komisijoje. Jis naujai sukurtas ir jis sukurtas dėl to, kad gyvenimas diktuoja, na, būtinybę turėti tokį komisarą, kuris pirmiausia domėtųsi ir skatintų Europos gynybos pramonės plėtrą. Nes kaip parodė karas Ukrainoje ir noras pagelbėti Ukrainai, kad Europa nors ir turi savo gynybos pramonę, tačiau nepajėgi prigaminti tiek, kiek reikia tam, kad padėtume ukrainiečiam. Tai gynybos portfelis yra labai perspektyvus šitą prasme ir, na, žinoma, kad kol kas dar turbūt per anksti sakyti, kokį tą portfelį gausime, tačiau gynybos portfelis būtų labai geras.
Keliaukim dar prie diskusijų dėl Izraelio. Prezidentas čia sako, turintis abejonių dėl Josepo Borelio siūlymo įvesti sankcijas Izraelio vyriausybės nariams įgyvendinimo. Anot šalies vadovo, būtent valstybės narės neturi to bendro požiūrio į konfliktą artimuosiuose rytuose. O koks tiksliai yra Lietuvos požiūris šiuo atžvilgiu?
Konfliktas artimuosiuose rytuose iš tikrųjų tęsiasi jau labai, labai daug metų, dešimtmečių. Sakyčiau, turbūt nuo to laiko, kai buvo įkurta Izraelio valstybė po antro pasaulinio karo, o aplinkinė šalis, arabų šalis, nebuvo dėl to laimingos. Ir, na, tas artimųjų rytų konfliktas, jisai su didesniais ar mažesniais tarpais vis atsinaujina. Ir dabar išgyvename tikrai tą vieną atsinaujinimo labai karšto konflikto fazę. Lietuva norėtų pabalansuoti, kadangi suprantame, jog tradiciškai ir istoriškai esame artimi Izraeliui. Izraelyje gyvena didžiulė litvakų bendruomenė, taip pat ir Lietuvos piliečių bendruomenė gyvena. O arabų šalis žinoma, kad turėtų susitaikyti su tuo, kad Izraelis egzistuoja kaip valstybė. Na, kai kalbame apie terorizmą, tai jau čia ne apie šalis, o terorizmas neturi nei tautybės, nei valstybės. Su terorizmu tiesiog reikia kovoti taip, kaip su terorizmu. Tačiau vėlgi, kai nuo to nukenčia civiliai, kai, na, sakyčiau, labai didelėmis proporcijomis nukenčia civiliai, čia jau nebe gerai ir tada, na, prašome ir reikalaujame, kad tarptautinė teisė būtų gerbama. Tai Lietuvos pozicija yra tokia. Manyčiau, kad jinai yra subalansuota ir labai linkėčiau, kad jin tokia ir liktų. Na, o dėl jūsų minėtų sankcijų, tai tikrai tarp ES šalių nėra sutarimo, kadangi vienos šalis yra tradiciškai proizraelietiškos, na, o kitos tradiciškai propalestinietiškos. O dar viena šalių grupė, kurios bando išlaikyti balansą tarp abiejų. Ir susitarti tarp šitų trijų, sakykime, frakcijų yra labai sunku kiekvieną kartą.
O prezidentas mato tuos Borelio minėtus dalykus, tai yra akivaizdus prieštaravimas tarptautiniai teisiai ir skatinimas daryti karo nusikaltimus.
Matote, tam, kad skirti sankcijas, tai reikia turėti labai aiškę bylą. Kiekvienam sankcionuojamam asmeniai turi būti sudaryta byla už ką. Ir jeigu ta byla nebus pakankamai gerai sudaryta, tai ES rizikuoja atsidurti teisme ir yra buvę atvejų praeityje, kai teismą dėl sankcijų panaikinimo laimėdavo ne ES pusė. Todėl labai labai atidžiai žiūrima, ar pavyktų sudaryti bylą tam konkrečiam asmeniui, kurį norima sankcionuoti.
Kol kas atrodo, kad nepavyktų.
Manyčiau, kad nepavyks.
Buvo žinių, kad rudenį Lietuvoje lankysis Izraelio prezidentas. Jei nepritarėm mes dėl sankcijų Izraelio vyriausybės nariams įgyvendinimo, dėl skirtingų sąjungos šalių vertinimų, ar tikslinga tuomet Lietuvoje priimti Izraelio prezidentą, kaip jūs sakot, jeigu mes vėlgi norim pabalansuoti tarp abiejų pusių?
Izraelio prezidento vizitas yra darbotvarkėje, ateities darbotvarkėje jau gana seniai įrašytas. Beje, Izraelio prezidentas taip pat turintis yra lietuviškų šaknų ir jeigu jis atvyktų į Lietuvą, tai tam tikra dalis šio vizito būtų skirta tų istorinių sąsajų paieškai ir įprasminimui. Jo vizitas išlieka mūsų darbotvarkėje, tačiau norime, kad ta situacija artimuosiuose rytuose šiek tiek aprimtų. Tai tikrai geresnis bus fonas prezidento vizitui, negu kad dabar, kai viskas dar yra labai, labai karšta.
Šiuo metu kažkokių tikslių datų nėra dėl to vizito?
Ne, šiuo metu datų neturime.
Dar keliaukim prie Vokietijos. Kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai vakar laimėjo regioninius rinkimus šalyje ir čia brėžiam ir sėkmės scenarijai jai nacionaliniuose rinkimuose, kurie vyks po metų. Ar Lietuva yra rami dėl brigados ateities, na, žibant tokioms radikalioms jėgoms jau nacionaliniai politikoje?
Na, visada pabrėžiama tai, ar bus testinumas užsienio politikoje pasikeitus, sakykime, parlamentiniai daugumai. Tai dažnai užsienio politika paliečia mažiau tie vidiniai pasikeitimai, tačiau negalima atmesti, kad jie vis dėlto gali kažkokie tai tam tikri būti. Tikrai to žinios apie tai, kad AfD laimėjo Saksonijoje labai, sakyčiau, labai stipriu rezultatu 33%, tai ir Turingijoje. Verčia susimastyti, o likusiose žemėse, kaip bus, kai jau bus parlamento rinkimai kitais metais. Matyt, kad AfD populiarumas auks, taip galima prognozuoti. Dėl brigados stengiamės daryti visus darbus, kuriuos reikia padaryti kuo greičiau. Ir čia reikia pasakyti, kad krašto apsaugos ministerija yra gerai padirbėjusi. Jeigu viskas eina pagal planą, jau rugsėjo mėnesį bus pasirašoma sutartis su Vokietijos gynybos ministerija. Turime padaryti kiek galima daugiau ir kuo greičiau. Ne tiek dėl rinkimų Vokietijoje, tiek dėl savo pačių interesų.
Dalis politikų sako, kad būtent dėl rinkimų, kad spėtume viską padaryti, kol vadovauja šaliai būtent ši valdžia. Jūs nematytumėt, kad primiktinai būtent dėl to reikia skubėti su brigada, kad nebebūtų kažkokio, arba kaip tik, kad būtų įtvirtintas negrįžtamumas.
Žinoma, kad kuo daugiau darbų padarysime dar šiais metais, to bus geriau, bet bus geriau mums. Mes norime tos Vokietijos brigados. Mūsų interesas yra, kad vokiečių sąjungininkai atvyktų į Lietuvą ir čia fiziškai būtų. Tai aš labiau artikuliuočiau per mūsų pačių interesą.
Mes, kai kalbam apie JAV prezidento rinkimų baigtį, dažnu atveju mes nurodom, kad, na, diplomatiniai kanalai yra su abiejomis stovyklomis. Čia turime ir respublikonų, ir diplomatų, ir taip pat ir demokratų diplomatų. Ir čia nereikia per daug gazdintis, Trumpas ar Haris ateis štai į valdžią. O Vokietijos atveju reikėtų mums kažkaip pradėti mėgsti su radikalesnėmis jėgomis santykius kažkokius, na, žvelgiant į ateitį ir galbūt tokią šachmatų partiją sužaisti, kad po to netektų labai nusivilt.
Matot, mėgimas santykius su radikaliomis jėgomis turi ir antrą lazdos galą, tai yra tam tikrai ideologiniai dalykai. Vėlgi, visada pasimatuojam, kiek tie ideologiniai dalykai mums yra artimi. Ir pavyzdžiui, jeigu kokia radikali jėga sako, kad na, su Rusija galima draugauti, kad Rusija yra tvarkoj, kad karas Ukrainoje jiem nekelia problemų, tai vargiai matyčiau, kad su tokia radikali jėga galėtume mėgsti tos santykius.
Dar vienas momentas, Turkija, NATO narė, sąjungininkė, nusprendė jungtis prie BRICS. Kažkaip tai reikėtų vertinti iš Lietuvos perspektyvos, ar iš esmės, na, toks Turkijos sprendimas kažkokios bendros nuotaikos alijansą nekeičia?
Na, pažiūrėjau, BRICS yra tokia nei organizacija, nei kas, yra šalių grupė, o to šalis yra labai įvairios ir tų šalių ir istorija ir labai skirtinga, ir ideologija skirtinga, jas galbūt galima sakyti vienyje noras parodyti, kad jos yra augančios būsimos geopolitinės žaidėjos, kadangi kai kurios iš jų, kaip Indija, Kinija, yra labai didelės. Tai jau vien gyventojų skaičiumi jos labai išsiskiria. Na ir žinoma, kad ekonomiškai tai yra sparčiai augančios šalis. Manau, kad ir Turkijos noras į BRICS yra tam, kad parodytų, jog Turkija nori būti bent jau regioninė geopolitinė žaidėja ir siekia tam tikro matomumo. Tai šitas tam tikrą prasme gal ir yra suprantamas, tačiau vėlgi pabrėžiu, tai nėra organizacija, kuri galėtų veikti jau kaip visiškai organizuota struktūra. Tai yra toksai klubas šalių.
Ta žaidimas tokiose na dviejose stovyklose, ką nuolatos regim iš Turkijos, ar tai nekelia na NATO kitoms narėms kažkokių pernelyg didelių klausimų?
Na, reikia pripažinti, kad Turkija tarpininkavo Ukrainai ir Rusijai kelis kartus ir tas tarpininkavimas buvo sėkmingas, ypač kai kalbame apie Juodąją jūrą ir grūdų išvežimą Juodąją jūrą, taip pat ir belaisvių apsikeitimų. Taip pat, na, Ukrainos požiūriu Turkijos vaidmuo buvo, na, sakyčiau, labai pozityvus.
Dar šiek tiek prie Lietuvos grįžtant, pasirodė čia žinios, kad užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio sekretoriai ir padėjėjų patikėtos atašė pareigos ir netrūko čia įvertinimų, kas vadino tuos žmonės geriausiais specialistais, kas ieškojo tam tikrų neskaidrumų. Kaip prezidentui ta visa istorija atrodo, ar kyla kažkokių klausimų?
Nežinot. Prezidentui užtenka rūpesčių su ambasadoriais ir komisaru, dar į atašą ir sekretorės, tiek to, tegul jau ministras pats išsprendžia šitos dalykus.
Bet tas diplomatinimas gal na vėl siunčia žinutę, kad reikia kažkaip jį labiau skaidrinti, gal čia toks vertinimas kažkoks būtų?
Na, tikrai ministras atėjo su mintimi, kad tie neskaidrumai, kurie esą egzistavo diplomatinėje tarnyboje, turėtų būti išspręsti ir nuskaidrinti. Na, kai taip elgiamasi, tai matom, kad retorika savo, veiksmai savo, bet daugiau ir pats sprendžia šitos dalykus.
Pradėjome nuo Lenkijos, pabaikėm irgi su Lenkija, čia aštrėja ir Lenkijos užsienio reikalų ministro retorika, kad būtų leista Lenkijai numušinėti raketas vakarų Ukrainoje skriejančias link Lenkijos. Ar Lietuvos prezidentas palaiko na tokį Lenkijos siekį?
Matot, tai yra susijęs su šalių saugumu, su šalių jų gyventojų saugumu. Ir jeigu raketa skrieja aiškiai į šalies teritoriją, žinoma, kad ją reiktų numušti, o nelaukti, kol jinai nukris ir pridarys žalos, jau nekalbant apie tai, kad užmuš žmonės. Galbūt tai raketa paklydėlė, galbūt tai specialiai nutaikyta raketa. Tuo momentu, kai ta raketa skrieja, negali žinoti. Taip, reikia ją numušti.
NATO vadovybė ne kartą tokius Lenkijos užmojus yra vertinusi ir vertino tai kaip Rusijos karo su NATO eskalavimu. Ar tokiai mes raudonai linijai dabar esam jau pasirengę ją peržengti?
Tuo pačiu vis dėlto buvo pabrėžiama, kad šalių saugumas yra taip pat jų reikalas ir jos turi teisę gintis. Tai čia vėlgi dažnai sakoma, kad NATO nereikėtų veltis į karą, tačiau kai kalbame apie atskiras šalis, taip, šalis, NATO šalis padeda Ukrainai, NATO šalis remia Ukrainą, na ir žinoma, kad NATO šalis turi gintis, jeigu daromi kažkokie tai veiksmai, kurie įtakoja jų saugumą. Tai nematyčiau, kaip mes galime tiesiog stebėti ir žiūrėti, jeigu raketos skrieja į NATO šalių teritoriją.
Į NATO šalių teritoriją ir link NATO šalių teritorijos. Šia turbūt tas esminis skirtumas. Nes jeigu
matot, yra sekundžių klausimas. Kai raketa jau skrieja, yra sekundžių klausimas. Reaguoti reikia labai greitai. Ir tas reagavimo greitis dažnai ir apsprendžia, ar saugumas bus įgyvendintas, ar vis dėlto ta raketa nukris.
Tai prezidentas, na, visiškai pritarė Sikorskio šitoms mintims.
Žinoma, kad pritarėm tam, kad reikia gintis. Žinoma.
Ačiū labai, kad skiriat laiko. Šiandien su prezidento vyriausiaja patarėja Asta Skaisgiryte kalbėjome.